2 Corinthians chapter 3. Asayen dati ingo tenggo, norengo wenani hokoyo teto, peka. Kini ngande inga towong, peka. Koso komeka, ye yunato kota norengo murinani nguro, serente wango peka. Ma yendo norengo boroso kome ngundeku na kaya ngoro, nuno wango peka. Ngunde kini. Yendoko sokome ngundeku kembe. Newonde nani mo na kaya ngurimu. Ko unisoso ngukenero weyo tengo. Yeko Kristo koroso komeku, kona ni moko rini tunokarong. So kome ngusoso iriombo kama nakayangarong. Kini, anutu yoto yoto koro nguro yukayombo nakayangarong. Ko enendo wondo sarasara nguno kama nakayangarong. Kini, unindoro newonde nanimo nakayangarong. Norendo anutu tongimo Kristo wore ingo ingo konde ngunde ku teoteto. Hamon, norengombo nange ingo ingo ngunde ku tewero mepemo kini. Kini anutuko wimbununoni ngunde teoteto. Enengombo nange wimbununoni mande konde keta kuro ho unio yoteto. Mande konde keta nguro murimuko utungo mande nakangaron ku kini. Kini murimuko yukakoro kunange. Dokoro mande nakanguri ngundo yorini kumoteto. Kuko yukako yote yote yunayote. Mande kembenga. Mande konde ketanguko metehore. Ingoi utungo mande koro koyombo nore norini kumoteto. Kuko komo anutuko sine paramintero mande nguwondo sararanko. Nakayangoni Moses koro umukembe nguya sine paramintaron. Mundeti Israelu nipareto umukembe mo tongetewero mepemo kini. Kuko sine paramingu winchumowero teara. Asa koye ndate ingo tengo. Yukakoro koyombo sine parami hore entero komeongu takate hamombe. Peni ko kato to pempiimi nore nunayo tenguko sine paramintaron. Kuko ko kato nore norini ronenengowi yoteto. Tiningo ko nguko sine parami horentero komeo ngutakate hamombe. Dokoro hutungo mande nguko sine taron. Kuko itakako oka sine parami horenteo tengu tunokiniko. Hutungo mande nguro sine nguko tomonta nange. Hutungo mande yate yate kinin tewea nguko sine taron. Asako okasukisuki yote nguro sineyo parami muko sine meo ngutakate hamombe. Ngunde nguroko o meten soporo konde kangero o karo kama sore wato. Kuko Mosesko o taro ngukama teoteto. Enenda tu wisumin karero umukembe wisumungoni Israel unipareto sine parami winsumowero teara ngukenewero mepemo kini. Uko Israel koro ingoingoe komo kusio winteara. Teni ngunaruko ngunongo yate yate itaka nguya. Mande konde komo ku weyo tengo kuno tuwisumi ngundo ingoingoe wati wisumu ngoyote. Tuwisumi ngu wati yorote. Dokoro anutuko Kristo wore nange re roto yote. Iyo itakako Moses koro hutungo mande ngu weyo yuri. Tuwisumi ngundo ingoingoe wati wisumu ngoyote. Kuko unikato rohorengoro uniparamimo uyarewero kuno nguno anutuko tuwisumi ngurero towea. Asa uniparami nguko yukasurumi nange. Ko uniparamimboro yukayombo unikaya yowea tiningo uninguko kina yote. Okakato kama kusi yote. Nore soso tuwisumi ngundo umukembanani kama wisumu ngoyote. Ko uniparamimboro sine paramiombo nore nongo uyare ote. Noreko yate yate enengo kiraron tunoke oteto. Ko uniparamimongo asa yuka nongo sine paramirato yate yate noreno parami yowea.